9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Potpisivanje ugovora sa HPK Inženjeringom o upravljanju železarom očekuje se u naredna 3 dana. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj o uzrocima helikopterske nesreće u kojoj je stradalo 7 osoba. U Gračanici će biti održana sednica predstavnika svih srpskih opština na Kosovu. Desničarska partija Likud izraelskog premijera Netanjahua pobedila na parlamentarnim izborima. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Popodne Đoković Izner. U Kragujevcu je 2 stepena, u Nišu 5, u Novom Sadu i u Beogradu 7 stepeni. Danas sunčano i malo svežije, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni.
Vesti počinjemo informacijom da je 7 osoba uhapšeno na više lokaliteta u Srbiji i to zbog sumnje da su počinili ratne zločine u Srebrenici. Tužilaštvo za ratne zločine donelo je naredbu za sprovođenje istrage protiv bivših pripadnika Centra za obuku Jahorina u sastavu specijalne brigade MUP-a Republike Srpske zbog sumnje da su u Srebrenici na lokalitetu Kravice počinili ratni zločin protiv civila. Tužilaštvo i policija tragaju za još nekoliko lica za koje se pretpostavlja da su u zemljama u okruženju.
Slušate Vesti u 9. Železarom u Smederevu ubuduće će upravljati kompanija HPK Engineering. Beogradska štampa prenosi da je u pitanju američko-slovačka firma registrovana u Holandiji, a koju predstavlja Peter Kamaraš, dugogodišnji snabdevač sirovinama železare, i John Gudiš, penzionisani direktor US Steel Srbija. Holandska kompanija obavezala se da će u proizvodnju uložiti 20 miliona dolara, zadržati sve zaposlene, povećati plate za 10%, kao i da će u narednih 9 meseci pokrenuti drugu visoku peć. Direktor železare Bojan Bojević kaže da je suština prednosti holandske kompanije dodatni kapital koji oni ulažu u železaru Smederevo.
To nije u pitanju investicija, pitanju je jednostavno dodatni kapital za sirovine koje su nam potrebne u vremenu kada čekamo kreditne linije kako bi se druga peć pokrenula. Za 3-4 meseca upravo nam toliko treba kapitala. Moram reći da u ovom tipu ugovora to je vrlo neuobičajeno. Međutim, ta kompanija je izrazila jednu spremnost da zajedno sa vladom Srbije zaista uđe u jedan partnerski odnos. To znači ako ide dobro železari, ide dobro i toj kompaniji, ali isto tako, ako se desi poremećaj na tržištu, ako železari krene loše i njima kreće loše, to jest oni to garantuju svojim ličnim kapitalom. Ugovor se potpisuje na 3 godine, međutim ono što je bitno reći to je da on može i da se prekine ako se pojavi dobar, solidan kupac za železaru Smederevo, to jest ako se privatizacija može izvršiti pred tog roka.
Predsednik samostalnog sindikata Železare Smederevo Siniša Prelić kaže da su radnici zadovoljni izborom novog partnera. Time će, smatra, biti na dobitku i Smederevo, ali i cela Srbija.
Ovo je naša, slobodno ću kažem, poslednja šansa, jer znate šta, da se ovo nije desilo i da nije urađen ovaj posao koji je urađen juče, mi bismo imali veliku opasnost šta će da nam se dešava u budućnosti. Ovako imamo šansu, nastavljamo da radimo i postoji velika šansa da vrlo brzo izađemo iz ove jedne krize koja traje već malo duže od odlaska US Steela, tako da očekujemo da će vrlo brzo da se ostvari one stvari, da dođemo do pozitivne nule i da idemo napred.
Ugovor sa HPK Inženjeringom trebalo bi da bude potpisan u roku od 3 dana.
O novom menadžmentu Železare u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Ekonomskog fakulteta Ljubodragom Savićem. Gospodine Saviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Poslovodstvo i radnici su zadovoljni sa ponudom HPK Inženjeringa. Koliko vama realno izgleda da će dakle HPK da uradi sve što je zacrtano?
Pa da bi mogao onako potpuno da kažem da li sam da se zadovoljan ili ne, morao bi naravno da imao mnogo više informacija, odnosno ne samo ja, nego i građani Srbije. Ako posmatram iz ugla šta je se moglo desiti, odnosno da se Železara potpuno ugasi, morao bi biti zadovoljan, a sa druge strane nemamo dovoljno informacija šta će se dešavati, šta će država Srbije preuzeti, nemamo ni informaciju šta će dakle biti sa tim ranijim dugovima. Dakle, mnogo toga nam je u ovom trenutku nejasno da bi smo mogli u potpunosti da procenimo šta to znači, ali nema nikakve dileme da, kažem, ako posmatramo iz ugla šta se moglo desiti, da je ovo jedan značajan napredak.
Srbija dakle ostaje vlasnik, država će dalje kontrolisati i poslovanje i to da li se obaveze ispunjavaju, da li vam je jasno hoće li država dalje da finansira Železaru ili ne?
Nije mi to jasno. Razumeo sam da nova kompanija donosi 20 miliona dolara za početak poslovanja. Mislim da su troškovi posebne dostizanja kapaciteta od 1,5 miliona tona čelika mnogo veći. Mi imali smo neku situaciju da je Srbija ranije izdvajala na mjesečnom nivou 10 miliona evra, čini mi se, za finansiranje plata radnika. Vjerujem da ćemo u narednih nekoliko dana dobiti tu vrstu informacije na koji način će se obezbeđivati svi ti troškovi, o čemu se zapravo to radi.
I da li je rešenje koje je primenjeno na Železaru Smederevo primenjivo i na druga javna preduzeća?
Mislim da tamo gde postoje problemi u poslovanju, a potencijalno javno preduzeće može biti profitabilno, da država treba da koristi ovaj model, ali to uopšte ne znači da mi u Srbiji nemamo dovoljno sposobnih ljudi koji mogu također da budu dobri menadžeri tih kompanija, ali samo znači jedno da ti ljudi ne mogu u ovim političkim okolnostima da se izbore za, kažemo, autoritet. Ovde se ušao jedan, ili će se ući jedan čvrst ugovorni partnerski odnos u kome su sasvim dobro definisana pravila igre, u kome se zna ko šta radi, ko u stvari kosi, ko vodonosi, ko vuče kompaniju napred, a vlada Srbije, odnosno njen menadžment će biti imati samo kontrolnu funkciju u smislu da bude informisan, a ne toliko da upravlja. Pratome, to je jedan recept koji bi verovatno trebalo primeniti i na jedan drugi broj javnih preduzeća i potpuno sam uveđen da bi ta javna preduzeća uz naravno odrešene ruke i čvrsto precizirane uslove poslovanja, obaveza i zadataka mogla da dovede ta javna preduzeća u profitabilnu poziciju.
Hvala vam na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste profesora Ekonomskog fakulteta Ljubodraga Savića.
9 časova i 7 minuta. Prvi izveštaj o padu helikoptera u kom je poginulo 7 osoba trebalo bi da bude objavljen danas. Izveštaj će razjasniti kako je došlo do nesreće i zašto je insistirano da mesto sletanja bude aerodrom Nikola Tesla. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za našu televiziju da, prema do sada poznatim detaljima, nije bilo kršenja procedura. Gorivo u helikopteru je bilo za još jedan sat letenja, ali kvar nije isključen kao uzrok pada.
Po ovim informacijama imali su do 23.30 goriva, dakle avion je pao 22.31. Tek toliko oko tih priča da im je nestalo gorivo. E, kad je u pitanju kvar, to se ne isključuje. Dakle, imamo dve reakcije pilota, Omera Mehića, dakle, sa komandnim centrom. U jednom trenutku kaže, vidim pistu, a u drugom trenutku kaže, ponovo ne vidim pistu i imam problem, moram u penjanje. Dakle, to je drugi put što je izgovorio. Do kraja istrage ustanovit ćemo, dobili smo čitač za crnu kutiju, doneli smo ga, do kraja istrage će se ustanoviti šta je mogući razlog.
O detaljima nesreće i mogućim uzrocima, ali i odgovornosti svih koji su učestvovali u odlučivanju, sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem razgovarala je Đurđica Dragaš.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je procedura odlučivanja u situacijama kada je neophodna upotreba vojnog helikoptera sasvim jasna i precizna.
Ministar odbrane mora da donese odluku da će se vojska angažovati. Operativni centar sistema odbrane po proceduri obavještava operativni centar ratnog vazduhoplovstva i oni obavještavaju posadu helikoptera koja dežura na Batajnici i u normalnim okolnostima ljudi s jednog helikoptera obave svoj zadatak, naravno kad je dan, kad su povoljni meteorološki uslovi, noć također s povoljnim meteorološkim uslovima.
Konačnu procenu o tome da li let može da se obavi ipak daje posada, a Radić je uveren da u uslovima kakvi su bili u petak uveče nije trebalo leteti. Vidljivost je tokom večeri opadala, pa bi ključna pitanja u istrazi trebalo da budu zašto je odlučeno da helikopter sleti na aerodrom Nikola Tesla i ko je tu odluku doneo. Bez obzira na ranije iznete tvrdnje da je tako bilo najbezbednije, Radić veruje da bi vojni pilot uvek izabrao vojni aerodrom.
Nije mogla da bude tehnički njegova odluka idem ja na aerodrom Nikola Tesla. To je pilot koji je letio na aerodromu Batajnica. Pilot, pripadnik 890. transportne helikopterske eskadrile, koji ako ništa drugo po istoj inerciji bi išao tamo gde mu je kuća. Prirodno. I tu nastupa kritični moment u kome postavimo pitanje da li i na koji način je donijeta ta odluka, i to bi zapravo trebalo da bude prioritet svih prioriteta, ustanovljavanju redosljeda događanja i ono drugo. Ako bi se bilo kome iz okruženja nekih političara, recimo ljudima koji su savjetnici za odnose s javnošću, pronašlo da na njegovom listingu postoje telefonski brojevi novinara, s kojima je komunicirao u to vreme. A govorimo o tome, da li je neko novinar znao da avion ide na Beogradski aerodrom, e to bi onda trebalo da povlači ne moralno, nego jednu vrlo ozbiljnu krivičnu odgovornost i uklanjanje tih ljudi sa političke scene. Više nikada ne treba da ih vidimo ako su tako nešto radili.
Radić podsjeća da su nesreće u vojnom vazduhoplovstvu neminovnost i da je jedini način da do njih nikada ne dođe da se uopšte ne leti. Ipak ono što poslednju tragediju razlikuje od ostalih koje su se desile prethodnih godina je to što su u helikopteru bili i civili. Zato očekuje da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u odlučivanju.
O padu helikoptera, u kom je poginulo 7 osoba, sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem razgovarala je Đurđica Dragaš.
Slušate Vesti u 9. Kao što je bilo najavljeno pre nedelju dana, na sastanku predstavnika Srba sa Kosova sa predstavnicima vlade Srbije, danas će biti održana sednica predstavnika svih srpskih opština na Kosovu. U Gračanici će biti reči o daljem političkom delovanju Srba na Kosovu i svim aktuelnim pitanjima. Podsećamo, Srbi više od mesec i po dana ne učestvuju u radu vlade Kosova posle odluke Prištine da smeni ministra za povratak Aleksandra Jablanovića.
A iako se uz zvaničnom predlogu dnevnog reda današnje sednice Skupštine Srbije kao prva tačka nalazi Lex Specialis o Beogradu na vodi, očekuje se da će poslanici tu tačku skinuti sa dnevnog reda i odložiti je za najmanje nedelju dana. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Iako je vlada Lex Specialis o Beogradu na vodi uputila 10. marta parlamentu na razmatranje po hitnom postupku, i sednica je u najkraćem roku zakazana, a o predlogu zakona pozitivno su se izrazili i nadležni odbori, iz vlade Srbije stigao je zahtev da predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije ipak bude razmatran po redovnoj proceduri. Takođe, iz vlade je najavljeno da će Lex Specialis obrazlagati premijer Aleksandar Vučić, koji je istakao da nema šta da krije jer samo želi unapređenje i rast građevinske industrije. U međuvremenu poslanici će razmatrati ostalih 6 najavljenih tačaka dnevnog reda, među kojima je predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, izmene carinskog zakona, novi zajam od 15 miliona evra za projekte energetske efikasnosti i 2 međunarodna sporazuma. Na dnevnom redu je i dugo očekivani zakon o kretanju uz pomoć pasa vodiča, koji je neophodan za unapređenje kvalitete života slepih i slabovidih osoba.
U Skupštini će danas biti reči i o medijima. Odbor za kulturu i informisanje razmatraće izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji, koji je nedavno objavio Savet za borbu protiv korupcije. Predsjednica odbora Vesna Marjanović rekla je da će poslanici postavljati pitanja članovima Saveta o nalazima i rezultatima izveštaja. Podsećamo, između ostalog, Savet je zaključio da više od polovine medija ima netransparentno vlasništvo, pa se među vlasnicima otvoreno ili preko članova porodice nalaze i ministri Bratislav Gašić, Nebojša Stefanović, kao i direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.
9 sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. Jedan policajac povređen je u sukobu demonstranata i policije ispred novog sedišta Evropske centralne banke u Frankfurtu, prenosi Russia Today. Do sukoba je došlo između aktivista organizacije Blokupaj i policije uoči otvaranja nove zgrade koju je policija juče okružila bodljikavom žicom. Kako prenose mediji, policija suzavcem pokušava da rastera demonstrante. Organizacija Blokiraj okupiraj saopštila je da će blokirati sedište banke i da će, kako se navodi, kapitalistima pokvariti uobičajeni posao.
Desničarska partija Likud izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pobedila je na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Lider opozicije Isak Herzog priznao je poraz i čestitao Netanjahu na pobedi. Likud je posle veoma neizvesne izborne trke obezbedio 30 od 120 mesta u Knesetu. Koalicija levog centra, Cionistička unija Isaka Herzoga, imaće 24 poslanika. Detaljnije Jelena Vidić.
Iako su izlazne ankete ukazivale da se između Netanjahua i Isaka Herzoga vodi mrtva trka, pristizanje prvih preliminarnih rezultata pokazalo je da dosadašnjem izraelskom premijeru neće biti teško da formira većinsku koaliciju sa radikalnim i verski nastrojenim saveznicima. Obraćajući se pristalicama, Netanjahua je istakao da je Izraelu potrebna jaka vlada kako bi očuvala bezbednost.
Razgovarao sam večeras sa svim liderima desnice i pozvao ih da mi se pridruže u formiranju vlade Izraela bez odlaganja. Stvarnost ne trpi odlaganje. Izraelski građani očekuju od nas da brzo formiramo odgovorno rukovodstvo koje će raditi za njih i to je ono što ćemo i uraditi.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da je Netanjahu pobedu osigurao u samoj završnici izborne trke kada je pojačao krajnje desničarsku retoriku.
Izgleda da je ključna stvar koja mu je omogućila da nadoknadi zaostatak i da se da pretekne sionističku uniju, bilo obećanje da ako bude izabran na četvrti mandat, da neće dozvoliti dopuštanje palestinske države. Na Bliskom istoku to najavljuje da će se očuvati ova vrsta statusa quo, da će barem dok je Barack Obama naredne dve godine u Beloj kući, odnosi Izraela i Sjedinjenih država biti na moguće još nižem nivou nego što su sada, da će Izrael na svaki način insistirati da se prekinu pregovori oko spornog nuklearnog programa. Međutim, ukoliko su Izraelci želeli da daju Netanjahu u četvrti mandat, onda verovatno da su to i zaslužili.
Osvajanjem četvrtog mandata, Benjamin Netanjahu postao je premijer sa najdužim stažom u Izraelu. Konačni rezultati izbora očekuju se sutra ujutru.
Slušate vesti u 9. Dokumentarno igrani film Janka Baljaka Gram kilogram tona o organizovanom regrutovanju maloletnika u trgovinu drogama u Srbiji biće premijerno prikazan večeras u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Film je realizovan u okviru projekta Evropske unije Jačanje medijske slobode u Srbiji.
A naša preostala predstavnica u singlu na turniru Indian Wellsu noćas je bila uspešna. Detaljnije o tome u studiju Dejan Nikolić.
Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu, pobedivši Belindu Benčić u tri seta. Bilo je 6-3, 3-6, 6-3 za našu Jelenu. Jelena će u sledećoj rundi igrati sa Ukrajinkom Lesjom Curenko, koja je bila bolja od Ženi Bušari, slavila je sa 2-1, inače Curenko je 85. igračica sveta. A Novak Đoković je, kako se najavljuje, oko 17 časova po našem vremenu u osmini finala igrati protiv Amerikanca Johna Isnera. Isner je do sada dva puta pobedio Novaka, jednom upravo u Indian Wells, a drugi put u Cincinnatiju. Inače, noćas je Federer savladao Sepijer, obredo je bio bolji od Dimitrova, Raonić je pobedio Dolgopolova. U konkurenciji dublova Zimonjić i Matkovski će zirivale imati Inglota i Merđeja. Danas su na programu prve polufinalne utakmice nacionalnog fudbalskog kupa. Od 16 časova Čukarički će ugostiti Voždovac, dok je 2 sata kasnije na programu duel Partizan Jagodina. Revanš mečevi odrešaće se 8. aprila, a finalna utakmica igraće se 20. maja. U fudbalskoj ligi šampiona dobit ćemo posljednja dva tima učesnika četvrt finala. Sinoć su prolaz među 8 najboljih posle dramatičnih revanš susreta osmine finala izborili Atletico Madrid i Monako. Španski tim pobedio Bayer Leverkusen sa 1-0, igrani su produžeci, a posle penala dalje je otišao domaćin nakon promašaja Kislinga u petoj seriji. U Monte Carlo Arsenal je slavio sa 2-0, ali to je bilo nedovoljno za prolaz jer je francuski sastav u prvom meču pobedio Londonu sa 3-1. Večera se očekuju još dve utakmice koje bi mogle da donesu neizvesnost, pogotovo duel u Dortmundu, gde će Borussia dočekati Juventus koji u prvom susretu slavio sa 2-1. Ovaj susret sudiće naš Milorad Mažić. Barcelona takođe ima prednost 2-1 protiv Manchester City-a, ali u Španiji i trebalo bi da overi prolaz u četvrtfinale. Žreb parova održat će se u petak i na kraju vaterpolo. Naša reprezentacija ostvarila je 5. pobedu u svetskoj ligi, savladavši u Kragujevcu Nemačku sa 14-8. To znači da se Srbija plasirala na završni turnir svetske ligi u Bergamu, što je bio i cilj obzirom na to da tim koji triumfuje u svetskoj ligi ostvaraju olimpijsku vizu za Rio.
Hvala, bio to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako ombudsman ocenjuje poštovanje prava građana? Kome i zašto smeta njegova kontrolna uloga? Šta još piše u redovnom godišnjem izveštaju koji je predat Republičkom parlamentu? Gost talasanja je zaštitnik građana Saša Janković. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 7, u Novom Sadu 8 stepeni, danas sunčano. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini provlađivaće sunčano vreme, a najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni. U većem delu Srbije pretežno sunčano, a samo na istoku i jugoistoku umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Tina Amić, Srđan Manojlović, Vojadoba Novački i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.